بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادئي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة الصلاة إلى سترة صلاة menghadap ke arah sutrah. Sutra yang menghalangi engkau dari lalu lalang orang lain. Sutra dari kata-kata satir yang menutupi engkau. Supaya orang lain tidak lewat di depan kamu ketika sholat. Tayyib, padanya ada masail. Masalah yang pertama adalah hukmu ittikhadhi sutrah. Hukum membuat sutrah. Hukum membuat sutrah. Para ulama sepakat atas masyru'iyahnya. Ittafaqal ulama ala masyru'iyatiha. Para ulama sepakat disyariatkan membuat sutrah dalam salat. Wakhtalafu fi hukmiha atau fi hukmih. Mereka ikhtilaf tentang hukumnya. Pendapat yang pertama, innahu sunnatun muaggadah. Pendapat yang pertama, sutrah itu sunnah muaggadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali, namun tidak wajib. Pendapat yang kedua ialah wujubu ittikhadhi sutrah. Wajib membuat sutrah dalam sholat. Wajib. Saya pribadi lebih merojihkan pendapat yang kedua. Menjadikan sutrah itu hukumnya wajib. Sehingga sholatnya menghadap ke arah sutrah. Masalah yang kedua ialah ittikhadhu sutrati lil imami aw lil munfarid. Membuat sutrah itu untuk imam, untuk sang imam atau seseorang yang sholat sendirian, munfarid. Amal ma'mum fi jama'atin fa sutratul imami sutratuhum. Adapun para makmum di dalam sholat berjamaah, maka imam, sutra imam adalah sutrahnya mereka. Dipahami ya? Sutranya imam, sutranya mereka. Fala yushra'u lil ma'mumi ittikhadhu sutrah. Maka tidak disyariatkan bagi makmum untuk membuat sutrah. Dipahami ya? Sekarang ini kita berjamaah sutroh kita adalah tembok di bagian kiblat ini. Ini untuk imam. Para makmum yang di belakang imam, shaf pertama, dua, tiga, sampai yang belakang, tidak diperlukan membuat sutroh lagi. Para makmum cukup dengan imam, dengan sutrohnya imam. Maka tidak disyariatkan membuat sutroh untuk makmum, entah menaruh tas di depan dia, atau sebuah kayu kecil di depan dia, adalah yusra, mari syariatkan. Dan tidak pernah ada di zaman salaf yang seperti itu. Dipahami ya? Karena sutrah mereka adalah imam. Barakallahu fikum. Ini berlaku bagi makmum yang memulai sholatnya bersama dengan imam dari awal. Juga berlaku bagi makmum yang masbuk. Ya, ketika mereka masbuk, langsung aja masuk ke dalam shaf. Dan langsung sutroh dia yang depannya, di depannya dia. Tidak perlu dia membuat sutroh yang baru. Dengan alasan nanti ketika dia menyempurnakan sholatnya, ada sutrohnya. Tidak perlu. Dikarenakan tidak ada dalil. Dan tidak ada perbuatan salaf yang demikian. Dipaham ya? Sehingga membuat sutroh itu untuk imam. Atau untuk munfarid. Seseorang yang sholat sendirian harus menghadap ke arah sutroh. Adapun makmum, sutroh mereka adalah imam. Barakallahu fikum. Maka tidak disyariatkan bagi makmum untuk membuat sutroh tersendiri. Baik makmum yang memulai sholatnya dari awal bersama dengan imam maupun makmum yang masbuk. Dipaham ya? Untuk yang masbuk, ketika dia imamnya salam, dia meneruskan sholatnya sempurna. Ketika di depan dia ada sutroh cukup. Entah temannya, atau tembok, atau tiang. Ketika yang di depan dia pergi, dan ada sutroh di depan dia, atau di dekatnya dia, maka tidak mengapa, yakhtu khutwatain. Demikian Al-Imam Nawawi menyebutkan batasannya. Yakhtu khutwatain. Tidak masalah dia melangkah satu dua langkah mendekat ke arah sutroh. Dipahami ya? Misalkan tempatnya pergi, ada tiang. Maka dia mendekat ke arah tiang satu dua langkah. Tapi ketika di depannya telah pergi semua kosong dan jauh dari sutroh. Maka dia yusalli makanahu. Salat di tempatnya dia berdiri. Dan berdiri. Tidak usah maju. Nanti ketika ada orang yang lewat. Dia hanya berhak untuk mencegah mereka seukuran tangan dia ke depan. Yang di depan dia, dia tahan. Ada yang di depannya sana lagi, tidak usah. Barakallahu fikum. Masalah yang ketiga. Haddus sutrah. Batasan sutrah. Sutra itu batasannya disebutkan dalam riwayat yang disebutkan dalam riwayat adalah mislu muakhirat ar-rahl. Mislu muakhirati ar-rahl. Seperti yang di belakang kuda. Kuda yang dipakai untuk kendaraan, barakallahu fikum, itu kan ada pakaiannya. Ada penapernya, tempat antum berpijak kaki, ada alas di atas kudanya, kadang tambah alas. Itu di bagian belakangnya, itu kayak ada penyangga punggungnya antum. Itu namanya mu'akhirah ar-rahl. Diukur oleh para ulama shibr, tingginya sekilan. Satu kilan, satu shibr. Namanya satu apa ini? Ini jadi orang Jawa, sak kilan. Ini antum namanya apa orang luar Jawa ini? Sak jengkal. Ini jengkal ya? Kalau segini? Sejengkal. Ya Allah. Sak kilan. Itu tingginya. Ini minimal. Bisa lebih daripada itu, jangan kurang daripada itu. Disebutkan oleh para ulama dalam syarahnya, yang menjadi patokan yang mu'tabar pada sutroh adalah tingginya. Bukan lebarnya. Ya, setinggi satu shibr, satu hasta, atau lebih. Yang kedua ialah ayyakuna zahira, antakuna zahiratan. Sutrahnya nampak, jelas kelihatan gitu ya. Jadi orang tahu itu adalah sutrah. Sehingga mayasloh enggak dibenarkan sutrahnya menggunakan benang gitu. Benang yang enggak kelihatan, kecil banget. Lidi enggak kelihatan. Alhim dia nampak jelas kelihatan pada orang-orang ini sutrah. Ini sutrahnya orang yang sedang sholat. Barakallahu fikum. Kalau di zaman dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hirbah, tombak. Tombak atau busur panah. Anak panahnya itu. Ini dia kelihatan. Dan yang mu'tabar adalah panjangnya bukan lebarnya. Barakallahu fikum. Difahami ya? Ini berlaku untuk laki-laki atau wanita ketika mereka jadi imam, untuk wanita imamnya di tengah-tengah wanita, atau ketika mereka salat sendirian. Barakallahu fikum. Bisa menghadap ke arah tembok, bisa menghadap ke arah tiang, bisa menghadap ke arah sebuah kayu atau apapun itu. Barakallahu fikum, itu adalah sutrah. Nah, masalah yang keempat, ittikhadhu sutrah amun fi jami'i salawat al-mafruḍah wan nafilah. Membikin sutrah itu umum, meliputi pada salat yang fardu atau yang sunnah. Ya, atau yang sunnah. Seperti lima waktu, salat Jumat, salat jenazah, salat Id. Ya, semua salawat baik yang wajib ataupun yang sunnah disyariatkan untuk membuat sutrah bagi imam atau bagi munfarid yang salat sendirian. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca riwayatnya. Qala al-imam Abu Abdullah ibn Majah rahimahullahu ta'ala حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي هذا ثقة فاضل قال حدثنا عبد الله ابن وهب المصري القرشي مولاهم معروف ثقة ثبت قال أخبرنا سليمان ابن بلال سليمان ابن بلال التيمي ثقة عن يحيى ابن سعيد الأنصاري معروف ثقة عن أنس ابن مالك dari أنس بن مالك semoga Allah meridainya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id di musalla, di tanah lapang. Musalla di masa lalu itu sebuah nama untuk tanah lapang yang dipakai salat. Baik salat Id, salat jenazah, istisqa dan yang semisalnya. Namanya musalla. Mustatiran bihirbah. Dalam keadaan beliau membuat sutrah dengan tombak. Dengan tombak. Qala asy-syekhu rahimahullahu ta'ala hadza haditsun sahih. Rijaluhu rijalus sahih. Nah, kita perhatikan ini tindakannya Rasulullah SAW. Tindakannya Rasulullah SAW. Perbuatan Rasul itu menunjukkan sunnahnya. Menunjukkan sunnahnya. Syariatnya. Kemudian untuk perhatikan, beliau melakukannya pada sholat id. Ini sebagai hujjah bahwasanya menjadikan sutrah dalam sholat itu pada semua sholat, baik yang fardu lima waktu ataupun yang id selain lima waktu. Ya, di lapangan sekalipun dikasih sutrah. Kemudian yang ketiga terkait dengan bentuk sutrahnya, tombak. Yang namanya tombak tinggi, melebihi satu jengkal. Dan dia zahir, nampak, kelihatan oleh orang lain. Sehingga orang tahu ini adalah sutrahnya. Nah, adapun terkait dengan masalah penekanan sunnahnya disebutkan dalam hadis setelahnya. Dan yang menunjukkan wajibnya bab yang setelahnya lagi. Ada beberapa bab yang disebutkan di sini oleh Syekh. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala المؤلف رحمه الله تعالى لا يترك شيئا. Ya, jangan membiarkan sesuatu pun. Yamurru bainahu wa bainal qiblah. Jangan membiarkan sesuatu pun melewati antara dia dengan kiblat. Itu kalau menghadap ke arah kiblat. Kalau menghadap ke arah sutrah, jangan membiarkan sesuatu pun lewat antara dia dan sutrah. Artinya, cegah dia. Kalau gak mungkin dicegah, kamu yang mendekat ke arah sutrah. Supaya yang lewat, lewat di belakang kamu. Ada gambaran ya. Misalkan, ada orang sholat di sutrahnya. Hari sholli. Bab ini menjelaskan jangan sampai ada sesuatu pun, entah itu hewan, entah itu manusia, yang lewat antara dia dengan sutrah. Dia dan sutrah. Jangan di tengah-tengah itu. Jangan ada yang lewat. Ya, disebutkan dalam hadis dalam sahih, disuruh untuk menahannya dengan tangan dia, ditahan. Supaya dia enggak lewat. Hadis yang akan kita baca nanti adalah ketika orang tadi atau syaitan tadi itu bukan manusia, kayak hewan. Yang dikhawatirkan akan melewati di depan dia dan sutra. Maka yang yusolli, yang sedang sholat mendekat ke arah sutra tadi. Supaya lewatnya di belakangnya dia. Dipahami ya? Adapun yang lewat di depan sutrahnya, di sebelah sininya, ini sutrah, di depannya lagi. Adalah bas. Tidak masalah, tidak perlu kamu hentikan, tidak perlu kamu tahan. Dikarenakan dia melampaui sutrahnya antum. Yang ditahan antara yang sholat dengan sutrahnya. Jaraknya itu antara tangan dia yang dijulurkan begini. Taib. Ini menekankan syariat membuat sutrah. Ya. Menekankan syariat membuat sutrah. Kita baca riwayatnya. Qala al-Hakim rahimahullahu taala fil Mustadrak haddatsana Abu Bakar ibn Ishaq al-Faqih. Ini termasuk guru-guru al-Hakim yang fiqh al-Faqih. Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah punya kitab dua jilid, Rijalul Hakim fil Mustadrak. Rijalnya Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak. Sehingga semua syuyukh Al-Hakim disebutkan dalam buku tersebut. Ini termasuk masyayikh Al-Hakim yang thiqah. Qala anba'ana Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري. قال حدثنا جرير بن حازم البصري نسمنا ثقائقا أن يعلى ابن حكيم يعلى ابن حكيم الثقفي مولاهم المكي ثقة والزبير ابن الخريت الخريت dengan mentasjid ra'nya Zubair ibn al-Khirrit al-Basri thiqah an Ikrimah Ikrimah Maulana Ibn Abbas an Ibn Abbas dari Ibn Abbas muqallam ridainya anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yusalli bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat famarat syatun baini yadayhi tiba-tiba ada seekor kambing yang hendak lewat di depan beliau. Fasa'aha ilal qiblah. Maka Rasulullah SAW mendahului kambing tadi berjalan mendekat ke arah kiblat. Namanya sa'aha. Hatta alzaqa batnahu bil qiblah. Hingga Rasul menempelkan perutnya di kiblat. Ya, supaya kambingnya lewat di belakangnya beliau. Lagi sholat, ada kambing mau lewat. Beliau bergegas mendahuluinya. Beliau nempel mendekat ke arah kiblat. Agar kambingnya lewat di belakangnya beliau. Qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala hadza haditsun sahih ala syartil Bukhari walam yukhrijah. Wadih ya. Yang bisa kita ambil yang pertama adalah Ta'kidu syar'iyati as-sutrah. Ini menekankan syariat membuat sutrah. Yang kedua yang disebutkan dalam bab ini. La yatruku syai'an yamurru bainahu wa bainal qibla wa sutrah. Jangan membiarkan sesuatu pun lewat di depan dia dan kiblat atau sutrahnya. Walaupun sesuatu itu adalah hewan. Sekarang kayak kambing. Jangan biarkan. Maka dua cara. Bisa jadi kamu tahan. Kamu cegah dengan tanganmu. Supaya dia gak lewat. Kalau gak memungkinkan. Kamu yang sholat mendekat. Mendekat. Menempel ke kiblat atau ke sutrah. Supaya yang mau lewat. Lewatnya di belakangnya kamu. Barakallahu fikum. Setelah dia lewat, nanti kamu mundur kembali di tempat kamu berdiri sholat. Dipahami ya? Ini contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Waqi' الوكيل الجراح إمام معروف قال حدثنا شعبة ابن الحجاج معروف أن الحكم حكم بن عتبة معروف نسمنا ثقة إخوان أن يحيى ابن الجزار العراني بسنا الشيخ منعب دي ثقة di Taqribu Tahdhib Al-Hafidh mengatakan Soduq Rumiya Bilghulu Fit Tashayyu' Soduq dia dan dituduh Syiah ekstrim orang ini. Tapi Syekh nampaknya mentaufik dia. An Suhaib Suhaib Maula Al-Abbas wa yuqal Suhban, juga dikenal dengan nama Suhban. Ya, bacanya Suhban, bukan Sahban. Lain, Suhban. Di sini nampak beliau mengatakan thiqah karena beliau mensahihkan riwayat ini. Tiba dalam Taqribut Tahdzib Al-Hafidz mengatakan saduq. Saduq. An Ibn Abbas qala, dari Ibn Abbas semoga Allah meridainya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang salat. Faja'at jariyatani min Bani Abdul Muthalib. Tiba-tiba datang dua anak kecil perempuan dari Bani Abdul Muthalib. Jariyah masih kecil. Ini masih familinya Rasul. Kecil. Hatta akhazata birukbataihi. Hingga kedua anak kecil tadi yang perempuan memegang, mengambil dua lututnya beliau. Lagi sholat, tahu-tahu datang dua anak kecil. Megangi lututnya Rasul. Fafara'a bainahuma. Far'a disebutkan di bawah itu ai hajaza wa farraqa, memisahkan dan membelah mereka berdua. Begitu memegang lututnya langsung beliau pisahkan mereka berdua, yang satu dibawa ke arah kanan, yang satu dibawa ke arah kiri supaya jangan melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Qala syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Waqad akhraja Abu Dawud wa Nasa'i kama fi Tuhfatil Asyraf. Tuhfatil Asyraf karya Al-Mizzi. Ini kamus hadis untuk kutubus sittah. Kamus hadis untuk kutubus sittah. Kalau kamu mendapati sebuah hadis disebutkan riwayatnya salah itu dari kutubus sittah, entah Bukhari, Muslim atau Ashabus Sunan yang empat itu. Antum pengen tahu ini di buku apa, nomor berapa gitu. Untuk membuka buku ini antum lihat sahabatnya. Siapa sahabatnya? Harus ada sahabatnya. Misalkan dari Ibnu Abbas, langsung cek Ibnu Abbas. Di Firis nih Ibnu Abbas. Itu tartib dari mulai huruf ja'iyah alif sampai ya. Lihat di huruf ain, lihat Abdullah bin Abbas. Begitu ketemu Abdullah bin Abbas, kalau kamu tahu tabi'inya lebih afdal, lebih cepat untuk mencarinya. Siapa tabi'inya sekarang? Suhaib. Cari yang Suhaib. Ibnu Abbas belakangnya adalah Suhaib. Ketemu langsung, lihat di bawahnya, ketemu riwayat ini. Disebutkan Abu Dawud nomor sekian, atau Imam Ahmad An-Nasa'i nomor sekian. Cek langsung di buku induknya, Abu Dawud sama An-Nasa'i. Hadza. Itu adalah Asyraf. Kalau sekarang gampang, Abu Dawud Nasai, langsung cek buku induknya Abu Dawud. Lihat di Firis. Firis hadis, langsung ketahuan. Sangat ketahuan semua. Lebih cepat untuk mencarinya barakallahu fiik. Supaya antum tahu, kitab namanya Tuhfatul Asyraf. Seingat saya sudah jilid. Tebal. Barakallahu fiik. Tayyib, ala kulli hal, hadis ini sama dengan sebelumnya. Menjelaskan bab yang disebutkan sama Syekh, jangan membiarkan sesuatu pun, siapapun, apapun lewat antara dia dan kiblat atau sutra. Ya, walaupun itu anak kecil, dialihkan atau dipisahkan ke arah kanan atau ke arah kiri. Walaupun itu hewan, kambing, ditahan atau kalau bisa mendekat ke arah sutra, ke arah kiblat supaya dia lewat di belakangnya kamu. Sekali lagi, itu takkid menekankan syariat sutra. Barakallahu fikum. Satu lagi. Apa ya? Supaya lengkap. Qala rahimahullahu ta'ala ma yaqta'u salata. Apa? Atau sesuatu yang bisa memutus salat. Maksudnya, yang lewat di depan orang sholat antara dia dengan sutrohnya. Kalau ada yang lewat, apa saja yang bisa memutuskan sholatnya dia. Bab inilah yang saya katakan tadi yang menunjukkan kewajiban membuat sutroh. Sebab kalau tanpa sutroh ada yang lewat di depan sholatnya dia, putus sholatnya dia. Paham ya? Di sini ada minimal dua pembahasan inti. Yang pertama adalah al-asya taqta'u shalah idza marrat baina yadayil musalli. Perkara-perkara yang bisa memutuskan salat ketika dia lewat di depan orang yang sedang salat. Kita akan dibahas poin-poinnya. Ini disebutkan adalah kalbun himar al-mar'ah. Ini dibahas kali ini. Dipaham ya? Yang kedua, makna qat'us shalah. Pengertian putus sholatnya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam memaknakan riwayat ini. Pendapat yang pertama adalah pengertian yaqta'us shalah ay yanqusu ajraha, mengurangi pahalanya. Sah sholatnya tapi berkurang pahalanya. Baik, barakallahu fikum. Makna yang pertama adalah yang mengurangi pahala sholatnya. Sholatnya sah tetapi pahalanya terkurangi ketika poin-poin di atas lewat di depannya. Pendapat yang kedua ialah yubtilu shalah, membatalkan sholatnya. Sholatnya batal ketika tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini nanti lewat di depan dia. Barakallahu fikum. Yang rajih adalah pendapat yang kedua. Batal sholatnya. Inilah yang menguatkan pendapat yang menyatakan bahwasanya membuat sutra itu hukumnya wajib. Kita baca riwayatnya, dijelaskan apa saja yang membuat salat putus. Qala al-Imam al-Bazzar rahimahullah kama fi kashf al-astar haddathana Yahya ibn Muhammad ibn Sakan al-Qurashi al-Bazzar. Al-Syikh menthiqahkan dia di taqrib al-tahdhib, di taqrib al-tahdhib al-Hafidh mengatakan saduq. Qala haddathana Yahya ibn Kathir, يحيى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم البصري أبو غسان. يحيى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم البصري أبو غسان ثقة. قال حدثنا شعبة معروف بن الحجاج عن عبيد الله بن أبي بكر عبيد الله بن أبي بكر بن أنس bin Malik, sehingga dia ini adalah cucunya Anas bin Malik dari anak namanya Abu Bakar. Thiqah. An Anasin, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salata, akan memutuskan salat, al-kalbu, anjing. وفي بعض الأحاديث الكلب الأسود. Disebutkan dalam sebagian hadis ada tambahan الكلب الأسود, anjing hitam. Disebutkan dalam riwayat yang lain ketika ditanyakan bedanya apa anjing hitam dan anjing yang lain, terus mengatakan الكلب الأسود هو الشيطان. الكلب الأسود الشيطان, anjing hitam itu setan. Wal himar, keledai. Wal mar'ah, dan wanita. Disebutkan dalam sebagian hadis perempuan yang balig atau al-haid, yakni yang sudah balig. Wal haid, perempuan yang sedang yang haid, yakni perempuan yang telah balig. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahihun rijaluhu rijalus sahih. Makna hadis ini yang diterangkan tadi, ketika kalbun himar, perempuan balig lewat di depan orang yang sedang sholat antara dia dan sutrohnya, ya, lewat enggak dia cegah, putus dia punya sholat. Ada yang mengatakan berkurang pahalanya, dan yang rajih batal sholatnya. Dipaham ya? Tiga ini. Selain ini enggak masuk. Adapun kalau dia cegah, sehingga dia enggak jadi lewat, enggak masalah. Atau dia, atau tiga ini lewat di depan sutrohnya. Ini sutroh di depan sebelah sananya. Entah kalbun, entah himarun, entah imro'atun, entah rijalun. Labas. Tidak memutus sholatnya dia. Yang memutus ketika lewat di depan dia, antara dia dengan sutrohnya. Tanpa dia cegah. Maka batal sholatnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Agar mafhum. Sehingga membuat sutroh hukumnya wajib. Bagi imam, bagi makmum. Tayyib, bagaimana hukumnya kalau mereka ini lewat di depannya makmum? Setelah jamaah nih, imam menghadap ke arah kiblat, ada tembok sutra padanya. Kan makmum di belakangnya kan sutra mereka adalah imam. Betul ya, gitu ya. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang lewat di tengah-tengah sutranya makmum? Yang pertama, apakah harus dicegah? Ataukah dibiarkan? Jawabannya adalah? Jawabannya adalah? Dibiarkan. Ada nas riwayat yang lain dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhoinya. Beliau pernah berbuat demikian. Ketika Rasul sedang sholat, beliau melewati tengah-tengah shaf dan tidak ada yang mengingkarinya. Yang dia tidak boleh lewat di depan imam. Kalau di shaf-shafnya makmum, tidak ada masalah. Yang kedua, bagaimana kalau yang lewat itu adalah himar, kalbun, imro'atun. Lewat di depan shaf-shaf yang ada ini. Batal atau enggak, ataukah tidak sholatnya? Al-jawab, lah. Tidak batal. Yang batal ketika sholat di depan imamnya. Assalamualaikum. Kalau kalbun, insyaAllah tidak. Kalau himar, tidak jarang. Kalau imro'atun, mungkin. Ketika antum nanti bisa berangkat haji di Makkah, semoga dikasih kemudahan, barakallahu fikum, amin. Kalau Madinah tidak mungkin, karena sendiri. Kalau di Makkah itu kan softnya kan ketika di Matof itu kan campur, nggak mungkin dipisah, karena satu Ka'bahnya dan satu tempat tawafnya. Ketika kamu sedang sholat di matof, entah jorokas lah, tawaf, baru kesikum itu biasa, maka tautong ngelewati kamu, baru kesikum. Nah, ketika dalam mereka lewat di tengah-tengah shofnya makmum, ada labas. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah ketika kamu shof sendirian, tayyib, ada problem yang lewat di depannya kamu. Bagaimana ini? Batal apa enggak ini? Batal. Nah, nanti aku wudu bolak-balik. Wudu. Lewat lagi. Batal lagi. Bukan wudunya apaan. Kamu akan mengulang lagi sholatnya itu bolak-balik. Kok wudunya? Sholatnya batal. Ini ada pembahasan khusus. Sebagian ulama berpendapat hukum ini sama. Di semua masjid. Masjidil Haram atau yang lainnya. Tetap harus membuat sutra. Menghadap ke arah sutra. Dan dia harus menahan orang yang lewat di depan dia. Sehingga yang dianjurkan, jangan sholat di tempatnya orang lewat. Gitu ya. Jangan punya obsesi mendekat ke arah Ka'bah, sehingga banyak orang yang lewat di depannya kamu. Kamu yang salah. Kalau kepingin mengamalkan ini, kamu sholatnya di tempat yang aman. ya di sebuah di dalam gedung menghadap ke arah tembok, enggak ada yang lewat. Dipahami ya? Sebagian ulama, terutama ulama Malaka, menyatakan itu enggak memungkinkan. Maka labas. Ketika antum kondisi seperti itu, tahu-tahu ada yang sholat di depannya kamu, sudah. Semua apa lagi? Enggak usah ditahan dan sah sholatnya kamu. Kalau antum enggak milih tempat yang nyaman, Evan, sudah kamu enggak bakal khusyuk sholat. Allahu Akbar. Bleng, bleng, bleng gitu. Antum lagi sujud itu loh. Lewat dia di atas kepala kamu. Yo. Ya kalau laki-laki ini, perempuan. Allahu Akbar. Jadi kitanya yang harus mengerti ini dan harus menjadi tempat yang nyaman untuk mengerjakan sholat di Masjidil Haram. Terutama ketika sholat sunnah atau yang semisalnya ketika banyak orang sedang lewat, sedang tawaf gitu, cari tempat yang aman. Jangan terobsesi untuk mendekat ke arah Ka'bah, melainkan kalau kondisinya sangat-sangat aman. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita mau baca banyak hadis ya ikhwan. Hadisnya Anas bin Malik, hadisnya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Anas bin Malik. 4 hadis. Antum pilih yang mana yang antum inginkan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Hari ini tidak ada pelajaran adab. Waktunya mau habis. Apakah memotong kuku pada hari Jumat itu sunnah? Jawabannya na'am. Di antara keutamaan dan kelebihan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lain adalah dianjurkan untuk melakukan sunnah, sunnah fitrah padanya. Di antara sunnah fitrah adalah memotong kuku. Silakan merujuk kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada pembahasan ini. Belum menyebutkan sekian banyak, sekian puluh perbedaan Jumat dengan yang lainnya. Ketika seseorang selesai dari salat fardu dan hendak salat sunnah ba'diyah, apakah sunnah baginya untuk berbeda tempat dari tempat ia salat fardu tadi? Jawabannya na'am. Ada nas hadis yang mengatakan demikian. Dipisah imma pindah tempat atau dipisah dengan berbicara dengan kalam. Bicara sama seseorang dan segala macam baru terpisah supaya jangan menyatu fardu dengan nafilahnya. Kalau enggak mungkin bicara sama orang ya sudah antum pindah tempat, bergeser sebelah kanan, sebelah kiri, ke depan, ke belakang. Pindah tempat dari dia salat fardu tadi. Kalau misalkan dia salat berbincang dengan orang itu cukup. Nanti dia salat tempatnya dia sendiri menggunakan sutrah barakallahu fiik. Itu ada nas hadisnya secara khusus barakallahu fiikum. Kemana jari telunjuk mengarah ketika tasyahud? Ya ke depan lah, gini lah. Kok begini? Hakala, syedid. Jangan loyo gini. Ini enggak sunnah. Gini itu bukan asyara. Yang namanya asyara itu gini. Hakala, asyara. Nunjuk. Hakala. Dipaham ya? Jadi jangan gini. Ini enggak ada sunnah. Ini orang malas ini. Hakala. Barakallahu fikum. Juga dalam sebagian keterangan itu sangat berat bagi setan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Sahkah sholat yang hidungnya enggak nempel sujud? Ini banyak pertanyaan ini. Semuanya pertanyaan seperti ini. Nampaknya banyak yang melanggar rupanya. Sujud dengan 7 anggotanya min wajibati sholat, termasuk kewajiban sholat. Kalau sujudnya itu rukun. Kalau anggota sujudnya itu dikatakan wajib. Ketika dia tidak melaksanakannya, maka dia berdosa. Dia berdosa. Sah sholatnya, tapi dia berdosa. Sehingga tempelkan hidungnya itu. Ketika seseorang masbuk dan imam tahiyat akhir, apa yang harus dibaca orang ini? Awal atau ke akhir? Baca aja tasyahud. Langsung ikut imam langsung duduk langsung tasyahud. Baca aja. Kalau misalkan dia hanya bisa membaca awal imam sudah salam, berdiri. Kalau misalkan dia mendapati sampai selesai tasyahudnya, selesaikan tasyahudnya. Menyesuaikan dengan keadaan dia, barakallahu fikum ketika itu. Wallahu a'lam bissawab. Jengkalnya orang dewasa, tangan dewasa standar, agaknya. Bukan anak kecil yang masih bayi suruh gini gitu. Itu yang muktabar itu orang dewasa. Ketika imam kita enggak pakai sutra, apakah saja jamaah ikut salat di dengannya? Ini terkait dengan masalah kewajiban dalam sholat, bukan rukun sholat. Ketika ada yang berpendapat wajib membuat sutra dan dia enggak pakai sutra, maka sah sholatnya, tapi dia berdosa. Sah, tapi dia berdosa dikarenakan tidak menggunakan sutra. Makmumnya enggak ada masalah. Tidak ada masalah barakallahu fikum. Yang salah imamnya. Maksudnya begini. Bagaimana orang yang sholat di dekat tembok bagian samping, apakah menggunakan sutra juga? Yang sini maksudnya? Ya iyalah, enggak ada sutranya. Kalau dia sendirian bikin sutra. Barakallahu fiik. Nanti bahas. Bagaimana kalau yang lewat di depan kita adalah kucing? Bahkan kucing tersebut bermain-main di depan kita. Kita singkirkan, masih tetap juga kembali main di depan kita. Bagaimana hukumnya? Nampaknya antum ini pelihara kucing. Ya, milik punya kucing. Jadi, kamu sampaikan pada kucing yang kamu tadi itu. Ya. Eh, jangan kurang salat. Suruh pergi dia. Kalau itu kucing bukan peliharaan, begitu disingkirkan, dia akan pergi. Itu pasti. Tapi kalau di pergi, enggak pergi. Ini miliknya sang pelaku. Jadi sebetulnya kamu bersikir dia. Eh, jangan aku salat ya. Saya mikir sana. Pertanyaan yang berbobot ya, Aki. Jangan berandai-andai. Bagaimana kalau kita sholat di masjid awam, terus ada orang yang lewat di depan kita, dihalangi itu apa? Iya, antum halangi tapi dengan cara hikmah. Jadi ketika antum di ujung matanya antum lihat ada orang yang bakal lewat, antum sudah jauh-jauh ngasih peringatan. Tangan antum langsung mundur. Supaya dia ngerti sedang sholat. Ini dia akan, apa namanya, lewat di tempat yang lain. Tapi kalau kamu tiba-tiba, langsung kamu gini kan, jebret gitu, wah. Itu bisa membuat fitnah. Bisa membuat fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga dengan cara hikmah. Supaya aman ketika antum melihat di masjid tersebut banyak orang yang demikian, antum cari tempat yang aman. Ya, di tempat yang aman yang diperkirakan tidak ada yang lewat. Jadi antum yang harus memahami keadaan. Karena kebanyakan muslimin tidak memahami ilmu ini. Barakallahu fikum. نعم والله أعلم بالصواب نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم